थो रेड नेपाल ख नेपाल भाषा समाचार जो बेस पाखे निनाथि स थौ नेपाल सम्बत चिन्स स पिखुद तसलागा षष्ठी सरकार रावल आयोग प्रतिवेदन कथ जग्गा रोक्का यागु ज्या न्याकु गुदु स्वी छदनिसे अल्पत्र लानाचुङ सरकारी और सार्वजनिक जग्गा मालेगु व समचन यागु उच्च स्तरीय आयोग प्रतिवेदन 2052 या त छेलबुला हगु ख 2083 जेठ 29 गते मन्त्र परिषद मुज्या सर्वोच्च अदालत उज या त छेलबुला हगु ख थो कचिना कथ ए दुगु थ्य मथ्य चिन्च्यास व खुइगु रोप्नी जग्गा रोक्का जुगु ख आथो जग्गा या त न्यागु मिगु नामसारी व मेगु कत हक बिगु ज्या दिगु ख सूचना व संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल्सिना पत्रकारिता लागायात साइबर कानून वा मेमिगु छुन तोतया त्रसित यागु सरकार या मनसा मधुगु थैदिगु दु नेपाल पत्रकार महासंघ पाखे येले कोसागोगु हिला उनाचंगु परिस्थिति प्रेस स्वतन्त्रता संचार कानून व जिम्मेवार पत्रकारिता विशेष जुगु ज्याजोले मन्त्री तिमिल्सिना सरकार प्रेस स्वतन्त्र रक्षा या त प्रतिबद्ध जोगु नेतादिगु ख पत्रकारिता लागा गलत ढंग हस्तक्षेप या त थासा उकिया लिचो सजिमको धैगु खे सरकार जानकार जुगु वेक्ल खनादिल पत्रकारिता लागा अनुचित हस्तक्षेप यागु सरकार या सोच नीति व आजु मधुगु वेकन खनादिल सभामुख डोल प्रसाद अर्याल दे या त वाच्याको से संसद कानून देखिगु नेता दिगु दु यी जिल्ला या चन्द्रगिरी नगरपालिका या कंकालिनी माध्यमिक बनेकुती या पी सङ्गु द मुज्या या लसता जुगु ज्याजोस वेक्ल थतेताइदिगु ख वेक्ल जनता व दे या त वाच्याको से संसद बाबलागु कानून देखेगु नेता दिगु ख वैगो आर्थिक दे मौद्रिक नीतिया त इल कथ व बजेट के च्या मफुगो आपल खया त दुथ्याके त इनापी आगुदो प्रतिनिधिसभा या अर्थ समिति या मुजा पूर्व गवर्नर ब्याङ्कको वित्तीय संस्था प्रतिनिधि व उद्योग व्यवसायी या छाता संगठन या प्रमुख पिसिगु ख पूर्व गवर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री मौद्रिक नीति सेनाचङ्गु अर्थतन्त्र या त भिङ्के त कुत जी मागु खे ब ब्यादिल पूर्व गवर्नर पी महाप्रसाद अधिकारी व डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल व नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नाय अञ्जन श्रेष्ठ बजेट क घा मफुगु या त बजेट नाला क्या मागु खे बब्यादिल परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत राजधानी विभाग थोय असार 29 गते आया प्रणाली पाखे राजधानी सेवा या त नुकु प्रणाली एङ्के तिङ्गु दु विभाग छगु सुच पिथना नुकु प्रणाली पाखे राजधानी जारी या त मागु तयारी या थङ्कुगु धागु ख नाप आया प्रणाली पाखे नुकु प्रणाली हुने बले जिल्ला इलाका प्रशासन ज्याकुतिले चाहिँ विदेशी चङ्गु नेपाली नियोग पाखे इना या चङ्गु राजधानी सेवा व विभाग पाखे इना चङ्गु सेवा छु नि नीति बन्द जुगु विभाग धागु ख उगु सूचक कथ जिल्ला इलाका प्रशासन ज्याकुती व विदेशी चङ्गु नेपाली नियोग पाखी इनेगु याना चङ्गु राजधानी सेवा असार 24/26 तक सोनुया नीति बन्द जुतेङ्गु दु अथे राजधानी विभाग पाखी इनेगु याना चङ्गु राजधानी सेवा असार 25/26 गते न्यूनयङ्क बन्द जुतेङ्गु दु नाप थोए असार 29 गते निसे नुगु प्रणाली पाखे राजधानी सेवा नियमित कथ याइगु बेहोरा विभाग जानकारी बिगु ख थुकिया पाखे सेवा गरे या त लाउनीगु असुविधा या त कया राजधानी विभाग क्षमा नाप फोङ्गु दु महान्याय देवक्तया ज्याकुती जेएनजी आन्दोलनले घटनालिसे स्वापु दुगु फौजदारी अभियोग मुद्दा पेशी स्थगित या त सरकारी वकिल ज्याकुती या त उज बिगुदु देन्यङ्क उच्च व जिल्ला सरकार वकिल ज्याकुती या त शुक्रबार पौछोया उचोको मुद्दा पेशी स्थगित या त धागु ख मुआब्जा कचौ जेनेथुङका जयनगर बर्दिवास 18 किलोमिटर रेल मार्ग देखेको ज्या यहाँगुदो नेपाल रेलवे कम्पनी महाप्रबन्धक परिवेश पराजुली एकत धनुषा व मोतरी ट्र्याक च्याकेको ज्या यहाँगु व निदुने बर्दिवासतक रेल न्याइगु धागु ख जयनगर बर्दिवासतक नेगु किलोमिटर रेल मार्ग या जयनगर कुर्थातक नापहे नियमित रूप रेल ह्यानाचुङ्गुदु मदिक वगु वाया हुनी खुसीबाल दाप्चा व रोसी खुसी या बीपी राज मार्ग डाइभर्सन चुइका यङ्कु गुदु नमबुद्ध व पनौती लाग्या वा वगुली सवारी वेगु वनी गुज्या तिकुगु 타하구두 코탕야 사와쿠시 송구 코루 네구 락다모 퍼키타 데쿠구카 토 버젯 송게 서카라 피아구카 아테 코시 프로데이쇼 니구 코루리아 다모 2075 살에 차쿠구 트락 수송구 킬로미터 코탕 바자르 파마 캄 번장의 서덕 빈케쿠지아 주야총구 다구두 नेपाल भाषाया साहित्य खेले बाखं विद्याया विकासे जो मरुगु पला छिनाउया चुंगु पुच बाखं दबुया कुतोले पिहाउया चुंगु बाखं दबु पौ या चिनसोगो गुल्या आइतबार पितपोज्या जुगुदु पुच या संस्थापक दुज लोचन तारा तुलाधर या सभानासुई जुगु ज्याजोले नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग या उप प्राध्यापक पि शरद कसा व राजित बहादुर श्रेष्ठ पिनस उगु पौ पितपोज्या यनादिको ख उगु पौले मुख पी च्याम साहित्यकार पिनिगो बाख दुथना चुङ्गुदु प्रहरी ख तासे ठगी यागु दोपने छम मिस्यात गिरफ्तार यागुदु गिरफ्तारी लाम इलाम नगरपालिका दश छे दुम स्विशोद या दीपिका बुहर तामाङ ख दीपिका या त ये उपत्यका अपराध अनुसन्धान ज्याकुथिया पुचल गिरफ्तार यागु ख दीपिका थ प्रहरी असै धासे असया बर्दी तक फिगु प्रहरी धागुदो बर्दी फिनातको किपा तक क्योसे थिति आश्वासन बिया ई सेवा ओ मोबाइल ब्याङ्किङ एपे टोको मची याना चिन यागु लाख निए दो तका दात तेके बिया ठगी यागु अपराध अनुसन ज्याकुते एसपी शरद कुमार थापा क्षेत्री जानकारी बियादिको ख या गोङ्गोबो पाखे गिरफ्तार लाम दिपिक या त थप अनुसन्धान नीति जिल्ला प्रहरी परिसर ए छोगुदु याङ्गो चालक मिसा सेवाग्राही या त दुर्व्यवहार यागु दोपने गिरफ्तारी लागुदो गिरफ्तारी लाम राइट सेयरिङ याङ्गो चालक दोलखाया तामाकुसी गाउँपालिका चार छेदुम पी छद या शिवकुमार खड्का ख सेवा काढुङका उम मिसा सेवाग्राही या त चालक खड्का फोन मेसेज याइगु व मामुडुगु नवाइगु दोप लागु ख डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ द कङ्गोय इबालाय लिपाङ्गु प्रकोप समुदाय स्तरीय निनाउना संकृति लिया चिन्यास व नि च्याम थेङ्गु दुधासा सिप निगुला पेस व गुई निम थेङ्गु दु कङ्गोय जनस्वास्थ्य अधिकारी शनिबार साजिङ्गाको प्रतिवेदन कथा आतक निस व सी गुम संकृति लनिथुङ्गु दु अथे खुस व नि च्याम आइसोलेसन केन्द्र वा अस्पतालले वासयाका चङ्गुदु थुकी या नाप्तप सचिव चे न्याम शंकास्पद बिरामी नाप मसिका जुगु धागुदु इरान समर्थित यमनिया हुथी विद्रोही लाल सागर या हाउदैडा बन्दरगाह लिक यागु आक्रमण लाना चीन पेम यमिनी सेना सिगुदु हुथी विद्रोही सन् 2015 निसे सरकार नाप लना चुङ्गुदु आतक लखौ मुनुत सिधङ्कुगुदु विद्रोही पिन्स राजधानी साना नाप उत्तर व पश्चिम यमने कब्जा एनातगुदु मिसा टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटे इङ्ल्यान्ड या त बुका अस्ट्रेलिया न्याको नेको तक त्यागुदु इङ्ल्यान्डे जुगु कासा इङ्ल्यान्ड ब्युगु सचिव निय छगु रन या हात्या त अस्ट्रेलिया चिन्हेगु फुटी छगु ओभरे सुङ्गु विकेट सेङ्का थु रन क्या त तालागु ख यर्लिङ हालान या गोल न्याकोटक विश्वकप त्यागु ब्राजिल या त बुका नर्वे क्वार्टर फाइनले थेङ्गुदु अमेरिका न्युयोर्क न्युजर्सी स्टेडियममे जुगु धेरै बेला ब्राजिल छग गोल यागुली नर्वे निगो गोल यागु ख कासाया नेगुगु व गुगु मिनेटे हलान्द निगो गोल यानादिगु ख ब्राजिलिया नीति इन्जुरी इले पेनाल्टी पाखे छग गोल यागु ख अथे इङ्ल्यान्ड मेक्सिको या त सोगो गोल बुका बिगुदु मेक्सिको निगो गोल जक या त तालागु ख इङ्ल्यान्ड आ क्वार्टर फाइनले थेङ्गुदु झिम कासामी दुगु इङ्ल्यान्ड या त मेक्सिको आपल गोल या त दबा ब्युसा तपी गोल या मफुगु ख थौ देङ्क नन्याना वा वैगु हिमाली लाग्या चपुकुवा वैगु धुकुमा यागुदु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग कथा मधेस प्रदेश नाप कोशी व बागमती प्रदेश तराई लाग्या वा फे वै फैगु धागुदु सोनिगुले मिग सुइगुफुटी सोंगु डिग्री सेल्सियस क्वाजो लुगु ख धासा थौ नि गुगु निसे सुइ छगु डिग्री तक लुइगु दुग्मा यागुदु मिग सोनिगुले नि सोंगु मिलिमिटर तक वावगु ख सुथे न्याता इजुया नेता मिनेटे लुगु सूर्य सनिलय नेता इजुया छिगु मिनेटे बी नेपाल भाषा बुख कोचाला शुभ है।